Saudara-saudara yang berbahagia, sudah sekian kali kita berjumpa dan mungkin baru pertama kali ini kita bertemu di tempat ini. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang pelaksanaan Dharma. Sesungguhnya, ajaran Sang Buddha bukan hanya ajaran yang hanya untuk upacara saja. Ajaran Sang Buddha ini lebih ditekankan pada pelaksanaannya. Artinya apa? Kalaupun kita banyak sembahyang, kalaupun kita banyak melakukan upacara, tetapi kalau kita tidak melaksanakan Dharma, sesungguhnya kita masih belum umat Buddha. Di antara Anda yang hadir di sini, siapa yang tiap tahun tidak pernah tidak datang ke wihara? Coba, siapa yang tidak pernah tidak datang ke wihara? Hah? Tidak ada. Oh, ada satu orang. 52 minggu ya, Anda tidak pernah absen. Hah? Gak dengar. Di antara Anda, ada? Yang 52 minggu sama sekali tidak pernah pray, tidak pernah libur, semua gak pernah, ada bolosnya. Sekarang yang katakanlah dalam satu tahun paling hanya satu atau dua kali aja tidak ke wihara, siapa? Hah? Sekarang di antara Anda yang setahun cuma 4 kali ke wihara. Hah? Yang mana ini? Coba tunjuk jari. Yang 4 kali ke wihara. Ya. Coba sekarang yang 4 kali ke wihara dalam setahun. Dengarkan baik-baik ya. Yang setahun hanya 4 kali ke wihara. Coba tidak usah tunjuk jari. Ya, jadi yang setahun cuma 4 kali ke wihara, tidak usah tunjuk jari. Coba siapa? Ternyata banyak yang 4 kali setahun pergi ke wihara. Aduh, payah-payah ini. Karena tadi kan saya sudah katakan, kalau 4 kali ke wihara, ya toh, setahun 4 kali ke wihara, tidak usah tunjuk jari. Dan ternyata yang tunjuk jari cuma sedikit. Berarti rata-rata setahun 4 kali ke wihara. Waisak, Katina, Asada, Magapuja. 4 kali. Atau Imlek, tahun baru Imlek. Kemudian tadi Waisak. Terus apa lagi? Ulang tahunnya sendiri. Ulang tahun wihara. Artinya apa? Kalau saya melihat di sini, Anda orang yang sering ke wihara. Bukan orang yang tidak pernah ke wihara. Tetapi, sering ke wihara bukan berarti umat Buddha. Aneh ya? Sering ke wihara bukan berarti umat Buddha. Sering ke wihara itu hanya orang yang suka ritual Buddhis. Maka kalau Anda ditanya, pasti bisa jawab. Berapa umat Buddha pakai lilin? Pasti bisa jawab, ya kan? Berapa? Berapa? Berapa ya? Enggak bisa jawab ya ini aja ya. Dua kan? Anda pasti bisa jawab lilinnya dua. Anda bisa jawab pula dupanya dua. Ya kan? Iya. Dupanya dua ya? Oh tiga. Gitu aja bisa ngomong iya kok. Lilin dua, dupa dua, iya. Lilin dua, dupa tiga, baru ngomong iya. Jangan asal iya saja. Dengarkan dulu. Nah, saudara-saudara, Anda pasti tahu itu. Ya, kemudian nanti buah, peletakan bunga, tahu. Kenapa? Karena orang sering ke wihara artinya orang yang suka upacara ritual Buddhis. Tapi dia belum tentu umat Buddha loh. Apa kriteria umat Buddha? Apa ciri umat Buddha? Ciri umat Buddha adalah orang yang mau melaksanakan dharma. Itu cirinya. Bukan orang yang hafal parita. Kalau hafal parita, itu adalah anak sekolah minggu. Siapa guru sekolah minggu di sini? Siapa guru sekolah minggu? Tidak ada segini juga. Oh ada guru sekolah minggu. Apa yang Anda ajarkan kepada muridnya? Ngafalin parita? Parita gak banyak, lalu apa yang diajarkan? Moralnya, baik. Moral hanya diceritakan atau diminta untuk melakukan sesuatu. Ya misalnya, namaskara kepada orang tua. Kalau Imlek supaya dapat angpau ya. Iya juga toh. Dianjurkan. Kemudian sudah pernah Anda tanya orang tuanya, anak-anak tadi maksur ke, sudah namaskara belum dengan orang tua? Sudah Anda sampaikan? Iya, bagus. Nah ini sudah cara yang bagus. Sekolah minggu saja sudah lebih hebat. Bisa meminta anaknya namaskara dengan orang tua dan minggu berikutnya anaknya ditanya. Praktek dharma. Sekolah minggu Buddhis sudah bukan lagi cuma ngafalkan. Apa itu Pancasila Buddhis? Apa itu Paritakaraniya Metasuta? Ya kan? Nah, itu sekolah minggu saja sudah begitu. Tapi bagi yang sudah remaja, bagi yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua, kadang nyampe nya cuman hafalan. Itu saja ngafalnya kadang separuh-separuh. Ditanya Pancasila Buddhis, hafal. Siapa yang hafal Pancasila Buddhis? Yang hafal Pancasila Buddhis? Ternyata kan cuman 5 orang. Jadi yang lain ya terserahlah, saya enggak pusing Pancasila Buddhis, mau diapain terserah. Ya kan? Betul. Coba, siapa yang tidak hafal Pancasila Buddhis? Yang tidak hafal Pancasila Buddhis tidak usah menunjuk jari. Coba siapa? Banyak yang tidak hafal. Dengar baik-baik pertanyaan. Yang tidak hafal Pancasila Buddhis tidak usah tunjuk jari. Coba. Hah, banyak yang tidak hafal. Pancasila Buddhis saja tidak hafal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk saja. Tidak hafal. Kalah sama sekolah minggu. Gitu mau praktek. Apanya yang dipraktekkan kalau hafal aja tidak. Iya kan? Nah, sekolah minggu sekarang sudah maju. Kita sebagai umat Buddha, mari kita mulai. kita juga mulai seperti apa yang disampaikan di sekolah minggu tadi adalah sebagai bagian yang kecil. Yaitu bagaimana kita melaksanakan dharma. Pelaksanaan dharma sesungguhnya tidak repot-repot. Bukan harus muluk-muluk. Karena inti ajaran Sang Buddha itu, inti pelaksanaan dharma cuma tiga. Apa coba? Ya? Tidak berbuat jahat. Ayo. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Coba yang lain, yang lebih kreatif. Jangan yang terlalu sering muncul. Yang lebih kreatif dong. Banyak berbuat baik. Apalagi? Hah? Sabar. Lo sabar apa ya? Bukan perbuatan baik. Apa? Iya. Selain kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran, sebetulnya kunci ajaran Sang Buddha itu juga dana sila samadhi. Apa sih dana itu ya? Ya, pelepasan. Atau dalam bahasa yang sederhana adalah kerelaan. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Itu sebenarnya inti pelaksanaan dharma. Nah, kerelaan itu gampang, sangat gampang. Kerelaan yang paling umum adalah ketika Anda mempersembahkan bunga, dupa, lilin di altar. Coba renung baik-baik. Apakah dupa yang Anda pakai di altar, Anda pilih yang baunya paling tidak enak, atau dipilih baunya yang paling enak? Pasti yang paling enak. Padahal Anda mempersembahkan di altar itu ada patungnya siapa ya? Patung Buddha toh? Buddha rupang kan? Bisa mencium enggak baunya dupa Anda itu? Enak enggak enak? Tidak loh. Kenapa Anda beri yang enak-enak? Beri aja yang enggak enak. Enak enggak tahu. Enak itu mahal. Yang enggak enak murah. Untuk tidak diketahui, pakai yang ngirit saja. Yang enggak enak. Setuju? Sesat. Ajaran sesat diikuti. Iya lagi jawabnya, mantep lagi. Itu berarti Anda yang menjawab iya, itu rumah Anda yang kelihatan orang dibersihkan. Halaman depan, ruang tamu bersih. Tapi kamar Anda, Anda yang jawab loh. Saya tidak menjawab ini tadi ya. Itu. Ah, orang tidak ada yang lihat. Kamar sendiri spray dicuci setahun sekali tiap Imlek. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Tapi ruang tamu kasih bersih. Saya beberapa kali begitu. Pada satu ketika saya kadang-kadang kan ngepret rumah orang. Buka rahasia itu kalau saya bicara rumah Anda. Ini saya kasih yang umum. Saya ngepret rumah orang. Apa jadinya? Ketika pertama saya duduk di ruang tamu, memang ruang tamu bersih, berkarpet, ber-AC, berroti, berapa lagi, berair sirup, enak-enak lah. Sudah itu upacara, ngengong-ngengong sana sini. Baca parita, macam-macam. Jatuh temponya ngepret. Waduh. Waktu masuk ke kamar. Wah, ini lebih parah dari kamar saya. Kamar saya itu saya rasa ya sudah berbau loh. Tapi ternyata ada kamar lebih bau daripada kamar saya. Sampai saya waktu ngepret di kamar itu terasa mabuk. Parfum apa ini yang digunakan ini? Oh, ternyata spray tidak pernah dicuci, kasur tidak pernah dijemur, matahari tidak pernah masuk, tisu tidak pernah dibuang, pispot dibiarkan di dalam kamar. Tahu pispot ya? Orang sekarang masih tahu pispot enggak? Masih tahu? Anda pakai? Ya, dibersihkan. Jangan sampai saya datang ke rumah Anda jadi bermasalah nanti. Itu bisa kejadian seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin polanya pikir seperti tadi. Bahwa kalau yang kelihatan dirapikan. Kalau tidak kelihatan, tidak usah rapi. Altar Sang Buddha, kalau di muka umum, kasih wangi yang enak. Kalau di kamar sendiri, sudahlah dupa yang elek-elek, gak apa-apa. Yang bau-bau gak apa-apa, ngirit. Lilin juga lilin ulang tahun itu loh. Yang gedenya cuma selidi aja. Wah, saudara-saudara, kita walaupun pada Buddha rupang yang memang tidak bisa membaui dupa, tidak bisa melihat lilin, tapi berilah yang terbaik. Kasih lilin-lilin yang bagus. Kasih dupa-dupa yang wangi. Kenapa, saudara? Karena itu sebagai praktek kerelaan. Kalau Anda pada patung Buddha yang diem saja sudah bisa rela memberikan yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, lilin-lilin yang terbaik, makanan juga yang terbaik, jangan pernah coba-coba ilmu sesat. Ketika beli jeruk 1 kilo, setengah asem kemudian diletakkan di altar aja. Yang manis-manis kita makan bersama. Itu ilmu sesat. Jangan dipakai. Ya? Ada enggak yang begitu ya? Tidak. Kalau tidak berarti kamar Anda juga bersih loh. Sebersih ruang tamu. Iya. Iya atau tidak? Nanti saya lakukan sidak. Di rumah Anda nanti ianya bisa ketahuan ia sungguhan atau ia setengah-setengah ini. Iya kan? Bisa kejadian seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa maknanya sebetulnya? Bahwa kita memberikan yang terbaik. Kalau pada Buddha rupang saja kita bisa memberikan yang terbaik, padahal Buddha rupang Anda kasih dupa jelek, juga tidak protes. Dikasih jeruk yang asem, juga diem saja. Tetapi itu menunjukkan kualitas diri Anda. Kalau Anda mampu melakukan yang terbaik, Anda mampu memberikan yang terbaik pada Buddha rupang, maka Anda juga diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Anda. Anda punya orang tua yang perlu diberi yang terbaik. Anda juga punya keluarga yang perlu diberi yang terbaik. Anda punya lingkungan diberi yang terbaik. Apa gunanya Anda memberikan dupa yang mahal. Kalau omongan yang keluar ke masyarakat, ke lingkungan, selalu yang busuk-busuk. Suami istri ketika mertua datang langsung ngomong, itu ngapain ya tua bangka kesini? Sambil pasang dupa yang gede, yang wangi-wangi, tapi ngomongnya, siapa itu yang suruh tua bangka kesini gak pakai izin-izin, telepon-telepon duluan? Kalau sudah seperti itu, kita sesungguhnya bukan umat Buddha. Kita hanya orang tradisi saja. Kita senang upacara ritual Buddhis, tapi belum melaksanakan. Oleh karena itu, persembahan Anda di altar sebetulnya itu menjadi lambang kemampuan Anda memberikan yang terbaik di altar. Jadikanlah kemampuan Anda mempersembahkan yang terbaik dengan badan Anda, mempersembahkan yang terbaik dengan ucapan Anda, mempersembahkan yang terbaik dengan cara berpikir Anda kepada orang-orang di lingkungan Anda. Sehingga akhirnya, kemanapun Anda pergi, Anda selalu memberi manfaat untuk mereka. Anda bukan orang yang egois, hanya mempersembahkan di altar yang terhebat, tapi kelakuannya jelek. Anda sudah manggil mertua sebagai tua bangka? Sudah belum? Sudah belum? Kenapa masih saya dengar jawaban belum ya? Kalau belum itu akan segera dilakukan. Jawabannya bukan belum. Jawabannya tidak. Walaupun pertanyaan saya mengatakan sudah belum memanggil mertua tua bangka, jawabannya bukan belum. Itu anak sekolah minggu. Ini sudah berkumis, sudah berjenggot, sudah beruban, masih jawabnya belum. Jadi kapan mau manggil mertua sebagai tua bangka? Kalau jawabnya belum. Tidak pernah dilakukan. Suami istri. Dulunya waktu pacaran manggilnya sayang, sayang. Tapi sudah suami istri lama-lama, ndut, duduk sana ndut, sudah belum? Sudah, waduh, ketahuan sekarang. Ini bukan buka rahasia, tapi ini kenyataan yang kita jumpai dalam masyarakat. Kemana larinya sayang-sayangan dulu? Kenapa sekarang jadi ndut? Kamu sana ndut. Pasangan hidup dipanggil ndut. Dari kata gendut atau panggilan yang lebih jelek. Kalau di Jawa Timur itu dipanggilnya biasanya dul. Nah, dul itu sudah nama yang sangat luar biasa sekali. Jadi, dul, sana ambilkan minuman dul. Nah, dul, buka pintu dul. Jadi pasangan hidup dipanggil gitu. Kalau kita sudah menghormat pada Buddha Rupang dengan segala perlengkapan yang luar biasa, yang bagus, yang terbaik, mari kita berikan juga yang terbaik pada lingkungan. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan cara berpikir kita. Sehingga kemana saja kita pergi, kita memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itu inti dari kerelaan. Yang kedua, kemoralan. Kemoralan yang Anda tahu pasti adalah, apa anak-anak sekolah minggu? Apa itu? Apa? Pancasila Buddhis. Yaitu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak Cina, tidak berbohong, tidak mabuk. Wah, pinter anak-anak.
Dapat hadiah leontin. Ya? Jawabnya? Oh, sebelum ini belum ada pertanyaannya, bagaimana mau keluar jawaban? Wah, Anda ini juga hebat lagi nih. Artinya apa? Kita semua hafal Pancasila Buddhis. Bahkan itu tanpa membaca buku sekalipun, Anda bisa ucapkan dengan bahasa Pali yang hebat. Saudara-saudara, tapi sudahkah Pancasila Buddhis itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh sudah Pante, saya tidak pernah membunuh nyamuk. Oh boleh. Tapi sudahkah Anda tidak melakukan pembunuhan dengan kalimat? Itu namanya pembunuhan karakter. Saya barusan lulus ujian nasional. Langsung kita jawab, mesti beli kunci jawaban ini. Itu pembunuhan. Kenapa kita harus berpikir yang jelek pada keberhasilan seseorang? Ketika kita mengatakan atau ada teman mengatakan, wih, aku barusan beli sepeda motor loh, baru ini, mesti duit korupsi. Kenapa kita selalu mengatakan yang jelek-jelek? Coba kita melakukan pengendalian sila bukan hanya pada fisik kita. Tidak mencuri, tidak membunuh, dan seterusnya. Coba sekarang kita juga melakukan pengendalian secara mental. Tidak melakukan perzinahan. Tentu Anda sudah tahu persis. Bagaimana perzinahan itu, syarat-syaratnya secara pelanggaran sila. Tapi sudahkah Anda berusaha belajar untuk mengendalikan pikiran sehingga tidak terisi yang purnu-purnu? Anak-anak muda sudah terbiasa surfing-surfing di internet situs-situs purnu? Sudah? Sudah belum? Sudah, mantap sekali. Terus terang. Saudara-saudara, kalau kita sudah berusaha menjalankan Pancasila Buddhis, coba kurangi, kalau bisa hindari membuka situs-situs porno. Bisa tidak? Bisa? Belajar. Coba. Bisa tidak? Hanya 3 orang, berarti yang lain masih berusaha. Coba saudara. Kita mulai mengurangi yang demikian. Kemoralan. Bukan hanya 5 sila saja. Cobalah sesuatu yang kita lalu renungkan. Kalau saya melakukan ini adalah tindakan yang tidak pantas. Saya tidak mau melakukan tindakan ini. Banyak hal yang Anda sebetulnya merasa tidak pantas. Satu contoh, membuka handphone pasangan hidupnya sendiri. Mau lihat SMS yang diterima pasangan hidupnya. Mau lihat lognya telepon. Hari ini pasangan hidup terima telepon dari siapa dan telepon ke mana? Ini sesungguhnya sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai. Buktinya kalau buka handphone yang demikian, nunggu pasangan hidupnya tidur. Tidur ya, sudah pasti tidur, ambil teleponnya. Buka, lihat. Loh, bang SMS siapa ini bang? Waduh. Wah kacau ini, kacau. Kok bisa ya begini jadinya? Pakai sayang-sayangan segala. Wah. Itu coba mari kita lihat, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya perilaku seperti itu. Jelas kita sudah menolak di dalam diri. Jelas kita tidak mau melakukan, terjadi pertentangan. Jantung Anda berdebar lebih erat. lebih kenceng berdebarnya. Tapi kok ya diterusin? Ini adalah pelanggaran sila yang Anda sudah tahu ukurannya. Anak yang sekolah-sekolah ini coba. Saya yakin Anda tidak pernah nyontek karena Anda sudah jalankan sila, betul? Betul? Ya? Karena Anda sudah selalu membaca Pancasila Buddhis, saya yakin Anda tidak pernah nyontek sekalipun, ya? Betul? Betul? Yakin? Ayo coba tunjuk jari yang tidak pernah nyontek. Saya mau lihat orang mulia di tengah-tengah kita. Coba mana? Orang yang maha mulia. Kok enggak ada? Kalau teriak betul kencang banget. Tapi saya mau lihat wajah maha mulia kok tidak ada. Saudara-saudara, kenapa? Mari kita coba perbaiki perilaku kita. Jangan kita hanya membaca Pancasila Buddhis saja. Jangan kita hanya ikut upacara saja. Jalani Pancasila Buddhis ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selain kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Konsentrasi yang sering kita ketahui adalah konsentrasi di vihara. Meditasi sejenak itu loh. Yang begitu pemimpin kebaktian memulai meditasi, mulai. Selesai. Baru mata mau nutup saja belum nyampe. Selesai. Kalau pemimpin kebaktian meditasi gak selesai-selesai, yang timbul pikiran busuk. Ini pemimpin kebaktian tidur. Apa pergi? Apa pingsan? Apa sudah koma? Kok lama kaki udah kesemutan begini? Gak selesai-selesai. Kemudian kita batuk. Kemudian kita goyang sana, goyang sini. Kemudian SMS. Semua meditasi ini SMS. Kenapa? Karena meditasi hanya dijadikan upacara. Padahal meditasi bukan upacara. Meditasi itu bahasa yang sederhana sebetulnya. Bagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran kita. Pada saat kita meditasi, kita berkonsentrasi pada objek meditasi. Misalnya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kemudian nanti pada saat pikiran yang lain muncul, langsung kita ucapkan lagi semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Demikian seterusnya. Sampai terpusat. Itu sesungguhnya hanya latihan. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsentrasi yang tadi digunakan untuk semoga semua makhluk bahagia itu, sekarang digunakan untuk berjalan. Waktu kaki kanan melangkah, sadari kanan melangkah. Sudah enggak ngomong semoga semua makhluk bahagia lagi. Yang ada hanya kanan, kiri, kanan, kiri. Ketika kita menulis sadar, sedang menulis, sudah tidak pakai lagi semoga semua makhluk bahagia. Itu hanya latihan. Oleh karena itu saudara-saudara, seorang umat Buddha di dalam melakukan upacara ritual, sesungguhnya itu hanya melatih diri, tapi bukan tujuan. Kalau Anda sudah puas hanya dengan tancap dupa, Anda sudah puas bisa pasang lilin, Anda sudah puas dengan memasang buah-buahan, bunga dan sebagainya, maka itu masih kelas umat Buddha tradisi. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir, bagaimana saya sudah mempersembahkan yang terbaik pada Buddha Rupang, kok saya sekarang mau belajar mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat. Anda mulai belajar menjadi umat Buddha yang baik. ketika saya sudah sering mengucapkan Pancasila Buddhis, kemudian saya berusaha melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya secara fisik saya melaksanakan Pancasila Buddhis, tapi juga secara mental, secara pikiran saya. Maka kita menjadi umat Buddha yang mulai lebih baik. Dan ketika kita biasa bermeditasi di wihara, atau bahkan beberapa orang bermeditasi pada waktu-waktu tertentu, mungkin seminggu, dua minggu dalam satu tahun khusus belajar meditasi di wihara. Coba jadikan meditasi ini bukan hanya sekedar duduk dan berdiam. Kalau meditasi hanya duduk dan diam, maka umat Buddha menjadi umat yang paling tidak bermanfaat di kehidupan ini. Tapi kalau duduk dan diam ini hanya sebagai latihan, kita belajar berkonsentrasi, kemudian kita menggunakan konsentrasinya untuk jalan, kita menggunakan konsentrasi untuk berbicara, kita gunakan konsentrasi untuk berpikir, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kita selalu mengembangkan kesadaran setiap saat. Ini sesungguhnya umat Buddha yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melaksanakan dhamma agar menuju kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita hanya sekedar selalu berupacara, kita akan sering mendengar nanti di dalam masyarakat, aku sudah ikut agama Buddha sekian lama, kok aku merasa gak ada manfaatnya ya? Aku sudah sembahyang sama Sang Buddha, melaporkan semua masalahku, tapi kenapa aku gak mendapat jawaban? SMS saja tidak coba. Orang-orang yang berpola pikir demikian adalah karena dia hanya terbatas pada upacara. Tapi ketika dia lalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan dharma, lalu dia bisa merenungkan apa sih yang menyebabkan masalah. Masalah sesungguhnya adalah karena keinginan kita sendiri yang tidak tercapai. Kalau demikian, keinginan kita bisa diubah. Kita relakan keinginan kita. Karena kunci dasarnya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Pikiran, keinginan kita, kita relakan. Maka masalahnya pun menjadi bisa terselesaikan. Kalau demikian, penyelesaian masalah bukan dari luar. Penyelesaian masalah ada di dalam diri kita. Ada di dalam pikiran kita. Kalau orang sudah mengerti ini, seorang umat Buddha sudah mengerti kuncinya dharma seperti ini, hidup di dunia pasti lebih bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Tidak ada waktu untuk ditunda lagi. Kita harus mulai melaksanakan dharma. Mulai sekarang juga laksanakan dharma. Sehingga akhirnya, upacara-upacara ritual yang sering kita lakukan menjadi bermakna. Bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita menunda-nunda praktek dhamma, hanya senang dengan ritual, maka ritual kita hanya sekedar pengisi waktu dan kurang memberikan makna, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi satu awal pembukaan untuk kita bersama-sama memikirkan apa yang harus kita laksanakan setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam mempelajari serta melaksanakan dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.
Ya, baik. Kita boleh tepuk tangan untuk Bante Utamo Mahathera. Yeah. Ya, sebagai ungkapan terima kasih luar biasa buat Bante nih. Jadi pembukanya luar biasa sekali. Tapi mungkin satu yang boleh ditambahkan kali Bante, mohon izin, bahwa praktek kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi hendaknya kita laksanakan secara bersamaan kali begitu Bante ya. Karena memang ada kenyataan yang mengatakan bahwa ketika kita melatih konsentrasi, orang sedang duduk bermeditasi, saya melatih konsentrasi. Jadi saya tidak melatih yang lainnya. Ada nyamuk, dia bunuh. Jer. Kan itu tidak melanggar konsentrasi, Bante, ya. Itu melanggar yang lainnya. Jadi mungkin kita perlu bersamaan itu. Bante mau menambahkan? Silakan.
Ya, saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak Yani. Ini memang sering demikian. Itu kan kerelaan, kemoralan, konsentrasi itu kan berurutan. Jadi, karena kemampuan saya sekarang belum mampu yang tinggi-tinggi, saya belajar kerelaan dululah. Jadi, bagaimana nih kerelaan tapi tidak melaksanakan kemoralan dan konsentrasi? Ya, saya biasa, Bante, saya banyak berdana. Tiap minggu saya ikut kegiatan pelepasan makhluk di wihara, Bante. Tapi, duitnya saya nyuri punya bapak saya, Bante. Jadi tiap kali bapak saya pulang kerja, saya buka dompet. Dompetnya bapak saya tentunya. Kemudian saya lihat isinya, dan saya ambil kertas birunya. Setiap hari dan hari Minggu saya gunakan untuk membeli makhluk, saya lepaskan. Artinya saya memang memusatkan untuk melepaskan makhluk. Kerelaan, tapi belum kemoralan, belum konsentrasi. Nanti kapan-kapan saya baru kemoralan, nanti kapan-kapan baru meditasi. Nah, sehingga kisah itu muncul. Padahal sebetulnya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, seperti yang dikatakan oleh Pak Yani tadi, itu betul-betul harus dilaksanakan bersama-sama. Ibaratnya itu sama dengan kaki, tangan, dan kepala. Punya kaki, tidak ada tangannya, bingung. Punya tangan, tidak punya kaki, bingung. Punya tangan, punya kaki, tidak ada kepala, tambah bingung. Tapi tidak ada yang dibingungi karena kepalanya hilang, kan hanya begitu saja. Nah, tapi artinya itu maksud saya, dia tidak bisa dilepaskan satu demi satu. Ya, jadi jangan... Latihan meditasi, tepuk nyamuk dengan kesadaran loh Bante. Ini saya sadar, ada nyamuk, saya sadar. Tangan saya buka dengan kecepatan sekian. Saya sadar, 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 sadar. Salah ini. Ya tetap kemoralan dijalankan, otomatis juga kita rela. Ya sudahlah, jangan membunuh nyamuk. Itu menjadi kemudian ada yang disebut abaya dana. Berdana membebaskan makhluk dari penderitaan dan bahaya. Ya, itu bertiga, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi jadi satu bersama-sama. Betul, Pak Yani. Ya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Bante. Mungkin sebelum dilepas kepada pertanyaan ini, kelihatannya banyak benerin yang mau bertanya. Satu pertanyaan dulu, Bante. Ini sehubungan dan kerelaan, dengan kerelaan. Jadi prakteknya begini, Bante, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi waktu pembuka kita mengatakan kita kecopetan atau kemalingan. Sesuai dengan praktek dhamma, kita sudah rela lah, udah kita enggak pikirin lagi maling, kecopetan, kemalingan, udah rela, udah terserah dah. Kita merelakan bahwa barang kita sudah diambil, ya sudah karma kita. Tapi kenyataannya seperti dalam Karanya Metta Sutta, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Suatu hari si copet tuh ketangkep, digebukin, dan kita muncul rasa happy begitu, Bante. Wah ini copet ini, rasain lu, rasain happy. Padahal kita sudah rela, tapi happy itu bagaimana mengatasinya itu?
Itu kita rela bagian uang yang hilang, ya. Tapi belum rela kalau si pelaku belum kena hukuman. Itu kerelaan yang berbeda. Jadi ya sudahlah, uang memang kemarin dasarnya juga nyuri, sekarang dicuri, ya sudahlah. Tapi saya jengkel sama orang ini, kan saya harus kerja dua kali nyuri lagi kan jadinya. Coba kalau dia tidak nyuri, kan saya cuma sekali nyurinya, nah macam gitu. Jadi uang yang sudah lewat itu memang dia rela, tapi orang itu tidak. Nah itu sesungguhnya adalah bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Itu tidak sesuai dengan cinta kasih. Nah, kalau kita sudah biasa membaca Karanya Metta Sutta, atau bahkan kita sering mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, tindakan-tindakan seperti ini yang harus diperbaiki. Jadi, hindari, jangan karena kita benci dengan seseorang, ketika orang itu mengalami penderitaan, kita happy. Karena happy-nya itu sendiri, kita bikin karma buruk yang baru. Ya, ini hati-hati sekali. Itu kasus pencurian itu agak ruwet, ya, atau agak rumit. Yang dalam kehidupan sehari-hari saja lah. Ada yang sekolah, kemudian ada yang ujian, kemudian dimintain contekan. Ayo nomor ini berapa? Jawabnya A atau B atau C? Enggak usah, kamu mikir sendiri. Awas kamu ya. Nanti kalau enggak lulus baru tahu kamu. Enggak lulus sungguhan, rasain loh. Nah ini yang beginian ini yang harus dihindari. Dia sudah rela, ya sudah saya enggak dikasih ya enggak apa-apa. Enggak dikasih A, B, C-nya juga enggak apa-apa. Tapi aku enggak suka sama orangnya. Ini yang bikin gregetan si orangnya ini. Lah itu yang kita harus hindari. Sering mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga ketika ada pikiran yang jelek muncul seperti itu, langsung kita hajar dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Pikiran kita nanti hilang, pikiran-pikiran jelek itu, yang ada ya sudahlah semoga kamu bahagia, semoga kamu bahagia. Itu baru rela yang sesungguhnya nantinya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita untuk Bante Utomo, Mbak Tera.
Baik, terima kasih. Nama saya Ningsih. Langsung ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang telah Bante utarakan tentang kerelaan mempersembahkan dupa dan lain sebagainya di hadapan di depan altar ya, di altar. Saya ingin bertanya. Kalau kita berdana khususnya ke altar itu sesuai dengan kemampuan gitu ya. Tadi kayaknya agak apa ya bahasa Bante sesat gitu ya, kalau misalnya berdana itu semurah-murahnya istilahnya begitu. Atau ya kalau menurut saya kan semampunya. Kalau memang mampunya segitu, mungkin tidak sewangi yang tetangga berikan karena dia lebih mampu, gitu mungkin tidak apa-apa dengan pengertian bahwa saya rela dengan dupa yang wanginya cuma segitu. Maksud saya begini, saya menyediakan dupa itu dengan segitu nggak sewangi yang tetangga berikan. Tapi saya berpikir bahwa mungkin sisa uang yang saya belikan untuk dupa itu bisa saya berikan kepada orang yang lebih enggak mampu. Dan itu mungkin lebih bermanfaat. Karena saya tahu manfaat dupa di altar itu apa gitu. Nah, bagaimana menurut Bante kalau saya mempunyai pemikiran seperti itu? Begitu saja, terima kasih.
Oke, terima kasih Ningsi. Jelas ya Bante pertanyaannya. Saya setuju Bante, karena suatu saat ada hiu dupa wanginya luar biasa dan mahal sekali. Disampaikan sama teman saya, hiunya 3. Cepat habis, 1 aja wangi juga begitu. Ya, udah deh buat hemat lumayan, wanginya juga ngambreng gitu. Ya, silakan.
Iya, kita satu tanya, satu jawaban gitu ya. Biar lebih praktis. Karena kalau nanti terlalu lama yang tanya sudah banyak, Anda bisa lupa juga. Oh, tadi tanya apa tuh orang itu ya? Dan mungkin kalau temanya hot, kan nanti disambung dengan pertanyaan yang berikutnya. Yang tadi saya katakan adalah bahwa kita tidak memilih dupa yang jelek karena Sang Buddha dianggap tidak tahu. Ini berbeda dengan konsep semampunya. Kalau ini tadi mampu dia membeli yang lebih baik, tapi dia merasa ya kan Sang Buddha juga enggak mencium baunya. Toh yang di dalam kamar kan juga aku dan nyamuk-nyamuk. Eh sudahlah, kasih yang busuk-busuk saja biar nyamuk pada pingsan semua. Nah ini yang keliru. Tapi kalau apa yang tadi ditanya bahwa itu semampunya, cocok. Memang kalau kita tidak mampu juga jangan memaksakan diri. Nah apalagi yang tadi disampaikan misalnya dupanya wangi sekali. Kemudian daripada 3, sayang kan? Ini bisa untuk 3 hari. Boleh. Tidak apa-apa karena punyanya cuma 10. Ini 10 hari aja. Ya sudahlah 1 hari 1. Tidak apa-apa. Tetapi jangan kita itu kemudian menghematnya itu luar biasa sekali sampai ya sudahlah. Ini kan semampunya ya. Jadi kita keuangan juga kurang. Bunganya kita ganti plastik saja. Jadi tiap hari enggak usah ganti bunga. lilinnya juga lilin listrik, dupanya juga dupa listrik, saya kira ngirit sekali. Jadi nanti waktu kita mau membaca parita, ya semprot pewangi ruangan, bau cendana, sudah duduk di situ. Kayak dupa baunya. Ya. Nah, yang kalau yang sampai berlebihan seperti itu loh, yang sebaiknya tidak. Cuman, kalaupun mau itu juga terserah, karena setiap orang tentu mempunyai pola pikir sendiri. Yang paling penting, jangan berhenti sampai di upacara. Jadikanlah upacara itu hanya sebagai peringatan. Oh, saya memberikan yang terbaik. Terbaik menurut Anda semua. Terbaik menurut kemampuan Anda. Anda mampunya dupa kelas 5. Ya kelas 5. Yang isinya cuman kayu gergajian itu aja. Tidak ada baunya sama sekali. Silakan. Tapi ketika Anda bisa bekerja, kemudian Anda mendapatkan penghasilan, sehingga Anda bisa meningkatkan dupa yang kelas 5 itu menjadi kelas 4. Yang ada baunya sedikit, seperti kayu yang sudah di gudang 20 tahun, tidak apa-apa, lumayan. Nah, kemudian mungkin nanti Anda mampu lagi kelas 3, mampu lagi kelas 2, mampu lagi kelas 1, dupa kelas 1 yang harum sekali, ditancap di sini tetangga semua sampai pada bau semua. Silakan, ini semua tentu semampu yang Anda bisa kerjakan. Ya, bukan sepelit yang Anda bisa lakukan. Ini loh, ini beda ya. Orang pelit dengan orang semampunya tidak sama. Yang saya terangkan tadi adalah tipikal orang pelit. Ya, buah Sang Buddha juga tidak pernah makan, kasih buah plastik.